Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Tradicionalni liberalni univerzalizam nema ništa zajedničkog sa aktuelnim geopolitičkim transferom ovog načela u proces proizvodnje globalističkog jednoumlja. Autor naučne monografije književnosti Liberalna misao, dr. Igor Perišić, napominje da nametanje nekakvih domišljenih univerzalnih istina nije imanentno klasičnoj liberalnoj ideologiji, koja preko svoje epistemološke skepse podstiče pluralizam mišljenja i svetskih poredaka, pa i onih neliberalnih, kao duhovnu i teorijsku dispoziciju u kojoj je i sam liberalizam zapravo jedino moguć. Ja sam Aleksandar Trobac, dobrodošli u Kontrapunkt.
Thank you.
Opšte je mesto gotovo svakog aktuelnog kritičkog mišljenja napad na takozvani neoliberalizam, pri čemu se u pojednostavljenju, nužnom za upotrebljive govore, dešava preklapanje značenja tog termina sa bilo kojim oblikom liberalizma u prošlosti. Takođe i u teorijskoj sadašnjosti postoje različiti pravci u liberalnoj misli, što se vrlo često zanemaruje kod subjekata razbuđenih na pogonskom gorivu hibridizacije ekstremizama svih boja. Semantema kapitalizam, kao oznaka za formulu nužne ekonomske baze liberalne misli, skoro da je postala ružna reč ili se u uslužnim medijskim i univerzitetskim delatnostima prefiguriše kao sablazan koja remeti pomodna teorijska i praktična pregnuća, piše u monografiji Književnost i liberalna misao, viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost Igor Perišić. Hvala vam mnogo što govorite za Kontrapunkt.
Hvala vam na pozivu.
Obično kada se kaže liberalizam ili ako neko pomene reč nacionalno, u današnjem vremenu uglavnom ta dva termina se interpretiraju, imaju u potpunosti negativno značenje. Ova knjiga zapravo govori da moramo o terminima da promišljamo i na istorijski način.
Pogotovo u srpskoj sredini je to karakteristično što ste vi pomenuli i jedan od razloga za nastanak ove knjige bio je i to što sam hteo sa svog stanovišta naučnog istraživača, književnosti, kulture, umetnosti, pa pomalo i filozofije i političke teorije, da malo razbistrim te termine i da pokažem koliko je taj antagonizam koji vlada između nacionalnog i liberalnog velikim delom posledica i toga zato što živimo sada u trećoj deceniji 21. veka. Sa nekog istorijskog stanovišta to je veoma mali period, 30-ak i nešto godina, od socijalističke episteme koja je trajala 40 ili 50 godina, u kojoj su i termini liberalno i nacionalno bili prokaženi i tako su doživljavani kao nasleđe nekih prošlih buržoaskih reakcionarnih vremena, a posle kraja te epohe sa velikom mukom su ti termini o kojima ja govorim u svojoj knjizi počeli da se uvode u srpsku kulturu i uvedeni su pre svega na jedan način koji jeste delimično i legitiman i nije pogrešan u smislu liberalnog kao suprotstavljenog takozvanim nacionalnim politikama ili u aktuelno dnevnopolitičkom smislu suprotstavljenog takozvanom velikosrpskom nacionalizmu i to je bila karakteristika nekih pre svega političkih partija koje su imale minoran uticaj, ali su imale uticaj tu u okviru 5%+-1% na srpskoj političkoj sceni, dočim je ovo što jeste baštinilo tu, ako mogu da kažem, svetlu srpsku tradiciju spoja nacionalnog i liberalnog koja vuče korene od sredine 19. veka, isto su se bili i još uvek su aktuelni samo po drugim ideološkim imenima i to se, recimo ako hoćete sasvim konkretno, ne zove se ni jedna od tih partija koje baštine tu tradiciju liberalno-demokratska, ova koja se zvala tako bila je unekoliko i nastavljačica te tradicije, ali u velikim delom i falsifikatorka te tradicije srpske liberalne demokratije, a ove partije koje su nešto i učinili, koje jesu zasnovale svoju ideološku i teorijski temelj na toj tradiciji spoja nacionalnog i liberalnog. U knjizi ja pominjem primer, o tome možemo govoriti, pošto ovo nije dnevno politička emisija, ali pomenut ću jednu partiju koja više nije među živima ili možda jeste živa u registru političkih partija, ali nije aktivna, to je Srpska liberalna stranka Nikole Miloševića, koja jeste, eto, imala u svom imenu i u svom programu takvu ideologiju, ali ona nije bila toliko uticajna, ali je u ovom intelektualno-teorijskom smislu bila vrlo uticajna i ona je doprinula da preživi u teorijskom smislu promišljanje liberalizma i demokratije i nacionalnog pitanja, jer Srpska liberalna stranka Nikole Miloševića, koji je jedan od glavnih junaka ove knjige, jeste uradila veliki posao u tom intelektualnom delu sopstvene delatnosti i na rehabilitaciji golootočkih zatočenika i na rehabilitaciji Slobodana Jovanovića, pre svega najvećeg liberalno pa pomalo i konzervativnog mislioca, ali i na rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića, koji jeste, bez obzira koliko ovo zvučalo, i sad ja osjećam potrebu da se izvinjam, ali uopšte za time ne bi bilo potrebe da ja pravim neke ograde, jer to pokazuje koliko je jaka taj uticaj socijalističkih tradicija, da treba da pravimo neku ogradu, da kažemo da je Dragoljub Mihajlović bio baštinik isto takve tradicije i da je on jedna svetla, patriotska i demokratska figura i rodoljub koji je bio jedan od prvih boraca protiv fašizma u Evropi. Dakle, ako se liberalno uspostavlja u određenoj konstelaciji kao opoziti, kao brana tim totalitarnim projektima, fašizmu, nacionalsocijalizmu, bolševizmu i staljinizmu, onda je Draža Mihajlović bio jedan od prvih praktičnih boraca protiv toga, dok su ovi teorijski borci o kojima ja pre svega govorim u toj prvoj polovini 20. veka bili u najvećoj meri Slobodan Jovanović i intuitivno umetnički Stanislav Inaver.
Pre nego što se osvrnemo na autore koje ste pomenuli i našu srpsku tradiciju liberalizma, da kažemo nešto o poreklu i osnovama načela samog liberalizma. Ljudi obično zaboravljaju da je to jedna od najstarijih političkih teorija.
A sada kada bismo to baš onako konkretno istorijski posmatrali, verovatno bi se pokazalo da je i najstarija, pošto sad ja se nisam baš bavio tim delom kraja 18. i početka 19. veka, kad su te tri velike klase ideologija, to su liberalizam, konzervativizam i socijalizam, pomaljale i početno formirale na istorijskoj sceni, ali svakako da ovako više intuitivno mislim da jeste liberalizam od koga je sve počeo i na čemu i sada počiva ta, ako se pojednostavljeno gleda, ta trijadna raspodela ideoloških pogleda i u politici, a i u našim lično intimnim ideološkim snalaženjima u svetu. Dakle, opstaje ta podela na to što je centar, levo, desno, a dakle tu su glavni predstavnici u centru ideologije liberalizma, na levici socijalizam sa ostalim pridruženim, malo ekstremnim ideologijama i na desnici konzervativizam koji ima svakako dalje desno od sebe malo ekstremnije ideologije. A liberalizam je počeo kao izdanak jedne misaone filozofske tradicije koja vuče daleke korene, ali pre svega može se suziti ili se situirati na 18. vek i na prosvetiteljstvo, pa onda malo pre toga na period reformacije i na promišljanje mesta čoveka u svetu koji je polako počeo da se oslobađa tih velikih naracija, velikih pritisaka. Ne može se u tom vremenu govoriti o ideologijama, ali tog sistema mišljenja koji je zapravo shvatao individu kao samo zrno peska u nečemu što bi bili kolektivistički pogledi na svet i shvatanje čoveka kao činioca neke velike priče koja je, da li u srednjovekovno-hrišćanskom umu ili u kasnijim promišljanjima čovekove sudbine, iskazivala tendenciju da poništi ono što, rekao bih, postoji možda i kao arhetip u čoveku, ako posmatramo čoveka u istorijskoj perspektivi i u kulturološkoj perspektivi od antike do današnjih dana, a to je naravno kroz sve oblike duhovnog ispoljavanja čoveka bila neka težnja ka individualizaciji i pogotovo posle renesanse ka promišljanju toga da čovek kao biće može da funkcioniše i u epistemološko-ontološkoj relaciji koja jeste autorefleksivna i koja ne mora da toliko referiše na ostale referentne ili refleksivne sisteme, nego može i u samom sebi da pronalazi ono što ga zapravo obeležava i kao duhovno biće i što mu omogućava da bude to duhovno biće. Možda je tu najznačajniji taj Kantov kopernikanski zaokret, gde je on tako po meni poetički divno pronašao izvor celog sveta u radu čovekovih saznajnih moći. I to je bilo nešto što je bilo možda, kako sam malo pre rekao, i kopernikanski obrt, a možda i pomalo i eretičko u odnosu na dominantne naracije koje su do tada vladale, ali sa druge strane otvorio je veliki prostor, pored ostalog, i ovoj liberalnoj tradiciji o kojoj danas govorimo. Love, I have wounds, only you can mend. You can mend.
I can't pretend. Oh, oh, oh. Feel my skin is rough, but it can be cleansed. It can be cleansed. Oh, oh. My arms are tough, but they can be bent. They can be bent. And I wanna fight, but I can't contain. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, 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 oh.
Slušate Kontrapunkt, nastavljamo razgovor u kome predstavljamo naučnu monografiju Igora Perišića Književnost i liberalna misao.
Meni je jako zanimljiv autor John Gray, pričat ćemo o njemu i kada se budemo bavili posljednjim delom vaše knjige o postliberalnom stanju, ali on ističe da klasični liberalizam karakterišu individualizam, egalitarizam, univerzalizam i meliorizam, odnosno mogućnost usavršavanja samih institucija. Također je jako bitan autor Isaiah Berlin u njegovom čuvenom ogledu Dva pojma o slobodi. Da nam malo definišete kako Isaiah Berlin to razvrstava.
Mislim da ste pronašli ključno mesto ili onako najmanji zajednički sadržalac liberalnih teorija u kojima može da se pokaže u čemu su one i slične, u čemu se i razlikuje. Jer ta temeljna dihotomija kod Isaije Berlina je razlikovanje slobode od i slobode za, ili pozitivne i negativne slobode. E sada, u najkraće rečeno, ova pozitivna sloboda bila bi deo promišljenja tradicije jednog komunitarnog ili uopštenog ili tog malo starijeg promišljanja društvenosti čovekove, gde još postoji vera u to da se može na nekim kolektivističkim načelima i nekim filozofsko-teorijskim načelima koji su promišljali život zajednice uspostaviti zapravo sistem, dakako sistem koji će omogućavati čovjeku slobodu, ali sistem koji će propisivati šta uslove i zakonitosti u kojima čovjek može da bude slobodan. E sada, sa jedne strane, koliko god to bilo plemenito i deo nekog svakako te liberalno-humanističke tradicije, opet ovaj drugi Berlinov pojam, to je negativna sloboda, je, rekao bih, moderni i omogućava taj odlučni liberalno-individualistički iskorak ka promišljanju čoveka kao bića samostalno kojem ne treba mnogo te pozitivne slobode, odnosno propisane slobode, bez obzira koliko je takva sloboda bila sloboda, kome treba prosto ostaviti da bude slobodan od i da bude slobodan u promišljanju šta je za njega sasvim, sasvim lično potrebno i dovoljno da bi se osjećao slobodno u odnosu ili uprkos društvenim okolnostima. Ta druga negativna sloboda je više doprinela liberalnoj misli i pojedinačnim duhovnim pregnućima liberalnih mislaca koji su u tom polju sasvim individualne doprinose dali, ali sa druge strane, ako nećemo o tome i kasnije govoriti, je doprinela i tom oslobađanju svojevrsnom umetničkog i svakog drugog stvaralaštva koje je ostavljeno u tom polju čovekovog slobodnog samorazvoja, nekad i kontra struje, nekad i svojeglavog i nesistemskog i nekad naočigled možda i anarhičnog i anarhički subrzinog, ali ipak kao tog polja gde se zapravo formira taj humanistički suvišak u odnosu na tradiciju, jer promišljanje tog nemogućeg i još ne formulisanog jeste ono polje koje, ako hoćemo da govorimo o nekog liberalnom napretku, svakako postoji liberalni napredak u teoriji, ali ne u smislu recimo levičarskog progresivizma, nego nekog umerenog reformizma ili uverenja da istorija ide svojim tokom koji jeste korak po korak napred, nekad unazad, ali ako bi se to u globalu sagledalo, ipak ide nekim svojim tokom, ali koji je opasno sagledavati sa tih doktrinarno totalnih pozicija, nego baš treba pustiti to polje koje intuitivno osjećamo da se odvija u takvim paradigmama, ali koje treba ostaviti možda i u nekom polju epistemološke skepse ili poetske nedostupnosti ili nejasnosti u pogledu kakva je prava sadržina tog polja.
Da se vratimo i na srpski slučaj, sredina 19. veka, za liberalne ideje izuzetno su važni naravno Jevrem Grujić i Vladimir Jovanović, odnosno otac Slobodana Jovanovića.
Tako je, ja kad sam se opredeljivao, ali nije tu bilo mnogo ni potrebe se opredeljivati, nego je to prosto istorijska činjenica ko su bili najznačajniji pokretači liberalne misli u Srbiji. To su bili Jevrem Grujić i Vladimir Jovanović. I kod Jevrema Grujića imate jednu lepu paradigmu koja objašnjava te početke i liberalne misli iz sredine srpskog 19. veka, gde je naravno to bila jedna pomalo i zaostala država i društvo i pretežno seljačka sredina, ali gde su se javljali ti nadareni duhovi kao što je bio Jevrem Grujić, koji je u svojoj sredini percipiran kao dete ili mladić izuzetnih intelektualnih potencijala, pa je poslat u Beograd na visoke škole ili čkole, što bi rekao Stevan Sremac, i da bi ga onda i tu primetili kao nekoga ko može doprineti budućem životu zajednice, i da bi onda i država kao ponekad možda u teorijskom smislu i suprotstavljena liberalizmu, ali kao sa druge strane i ona koja je neophodan kontekst svake liberalne misli, samo onda kada nije totalitarna niti suviše autoritarna ili suviše ima upliva na život pojedinca. Dakle, i takva država je u 19. veku prepoznavala ljude koji će doprineti njenom budućem razvoju i slala je i Jevrema Grujića i Vladimira Jovanovića i kasnije Jovana Ristića na ono što se danas govori studijske boravke u Nemačkoj, Francuskoj. Zanimljivo je da su obično svi išli prvo u Nemačku, pa im se nije baš toliko tamo dopadao. Ne znam, u živopisnoj biografiji Jevrema Grujića koju je napisao Jovan Milićević, a i kasnije kod Slobodana Jovanovića koji piše i o Jevremu Grujiću i o svom ocu Vladimiru Jovanoviću, on se malo i onako sinovljevski, šarmantno sprda sa tom starijom generacijom kako su oni išli tamo po Heidelbergu i nisu baš mogli da se snađu, pa su tražili gde će da nađu ono sitne životinje da ih zakolju i peku na ražnju da bi se malo podsjetili zavičaje, ali da je prosto vidite to, taj divan spoj nekog, neke žudnje za tom uključenjem u evropsku duhovnu tradiciju, ali sa druge strane i neodricanje od sopstvenih korena i onoga što te tetovira poreklom i što ni ne treba ni izbegavati, bez obzira na svu ironiju koju je Slobodan Jovanović kao već rafinirani gospodin i obrazovan čovek od malih nogu osjećao prema toj generaciji očeva. I Vladimir Jovanović je kao drugi veliki začetnik liberalizma u Srbiji, osim Nemačke, onda se bolje snašao u Francuskoj, jer im je izgleda ta sredina i u ondašnjem smislu bila, ako može tako da se kaže, liberalnija. Nemački duh je možda bio suviše tako školsko kruto pristupao mladim ljudima, dok je u Francuskoj se oni osjećali pomalo slobodnije, a Vladimir Jovanović je onda najveću inspiraciju našao na svojim kasnim putovanjima, ne samo u Francuskoj, nego išao i u Englesku i tamo se upoznao sa značajnim misliocima, a pre svega u Italiji, da je i drugo sa Giuseppe Mazzinijem, koji je bio jedan od najznačajnijih mislilaca, ideolog italijanskog rodoljubivo nacionalno-slobodilačkog pokreta, a i liberalne misli. I Vladimir Jovanović je onda skoro se može i u srpskoj sredini posmatrati kao jedna vrsta Giuseppea Mazzinija, srpskog Giuseppea Mazzinija i srpskog liberalnog mislioca koji u isto vreme razmišlja i o slobodi sobstvenih intelektualnih mogućnosti, a i o slobodi srpskog naroda u kontekstu tadašnjih imperialnih okolnosti, odnosno da Srbija još nije bila samostalna država u tom dobu.
Da napomenemo i to da je Petar Karađorđević bio pod velikim uticajem John Stuarta Milla.
To je bilo veoma lepa epifanija koja mi se desila tokom istraživanja na ovoj knjizi, jer nisam znao tačno, naravno znao sam za Petra Karađorđevića i njegovu biografiju, ali nisam znao za njegovu intelektualnu biografiju čime se tačno bavio, i onda prilično su to jasni podaci da se on isto, baš u skladu sa tim, doduše on sad kao deo kraljevske loze nije baš morao da prolazi ove sve muke kao tadašnji običan svet koji je ipak se malo pomučio da bi došao do tog nekog obrazovanja evropsko-liberalnog, ali on je dakle bio i usmeren ka tom obrazovanju iz dinastičkih razloga, i onda kada je došlo vreme da dođe na vlast, on je bio potpuno formiran kao jedan moderni evropski kraljević, a pre toga je dakle pripremavši se za to i prevodio Johna Stuarta Milla, i dok ga je prevodio i objavljivao predgovore tim svojim prevodima ili jedan predgovor tom prevodu, osjećao se jedna lepa skrupuloznost u odnosu na tu misao koju on prima na jedan, rekao bih, način prirodnog usisavanja nečega što za šta smatra da je dobro, polezno i korisno, i osjeća strahopoštovanje da mnogo on sam ne komentariše to, nego prosto samo predstavlja srpskoj javnosti i u smislu jedne paradigme na kojoj će i on kasnije vladati, za koju on smatrao, a ja smatram da je u to vreme, a i sve do današnjih dana, bila jedna lepa paradigma koja je donela i prosperitet i tadašnjoj Srbiji kraja 19. i pre svega početka 20. veka, a to nije mnogo daleko ni od sadašnjih poželjnih paradigmi, ako kada budemo krenuli u nekoj sledećoj emisiji o promišljanju trenutne ili savremene nacionalne politike.
Pre definitivnog razlaza sa komunizmom, Nikola Milošević, pod implicitnim i nedovoljno uočenim uticajem filozofske epistemologije Karla Popera stvara studiju Negativni junak kao pokaznu manifestaciju liberalnog duha u književnoj nauci, ukazuje Igor Perišić. Njegovi književni ogledi tematizuju i multikulturalne i postkolonijalne kontroverze. Autor nam je otkrio i ko je skrivena junakinja književnosti i liberalne misli.
Mada su ogledi iz drugog i trećeg dela knjige posvećeni književnosti književnicima, skrivena junakinja tih ogleda je i Hannah Arendt, i sada nisam hteo nju da izdvajam ni u jedan naslov, ali moglo bi se pažljive čitalaće primetiti da se ona provlači i u ogledima o Vinaveri, u Danilu Kišu i kasnije u teorijskim delovima rasprave, jer je bila, kao što je i kod Slobodana Jovanovića, ona jedna globalna paralela njegovom statusu u srpskoj kulturi, jer on svoj spis o totalitarizmu piše 1952. a Hannah Arendt svoju kapitalnu knjigu Izvori totalitarizma 1951. I tu se desila jedna lepa koincidencija koja pokazuje da je srpska kultura u svojim vrhovima ide u korak sa svim svetskim razmišljanjima i da smo imali čitavu tradiciju koja jeste, ako se tako može reći, Hanno Arendtovska, i da je i Kišovo promišljanje, pripovedačko promišljanje totalitarizama uveliko zasnovano na zaključcima, čak i na konkretnim uvidima Hanne Arendt. Ako idemo i dalje do kraja 20. veka i do Dragoslava Mihajlovića, i tu ćemo videti da, mada Dragoslav Mihajlović direktno ne pominje Hannu Arendt, ali imamo neke delove iz njene knjige koji direktno podupiru ono što on onako žestoko govori o Golom otoku, o Titu, o Đilasu i o tom sistemu koncentracionih logora. I Hannah Arendt na jednom mjestu to kao da onako u nekoj čudesnoj analogiji podupire, navodom da je, koliko ona zna, mada nije to, ograđuje se, dovoljno proučavala, da je za razliku od Staljina, Jugosloven Tito se opredelio da ne koristi strategije mnogo masovnog istrebljenja, jer je procenio da broj stanovništva Jugoslaviji nije podoban za takve strategije, jer mu ne bi ostalo dovoljno stanovništva na kojim bi vladao. Eto, tako malo i cinično, kada se posmatraju velike istorijske tragedije, se osete ti doslusi između mislilaca i pisaca, jer naravno pisci uvek ne mogu to tako da transformišu te istorijsko-filozofske uvide u svoje delo na način kako to rade sami filozofi, ali u ispitivanju tih dosluha se ispostavlja da oni rade na istom poslu i da koriste čak možda i neke i slične formulacije u različitim medijima, ali su na istom zadatku, a to je liberalno pretresanje totalitarnih zastranjenja, bilo oni levi ili desni.
Eko. Proleće bez granica. U mreži broj 1 pronađi vrhunske Huawei, Vivo, Honor ili Xiaomi telefone na rate uz MTS prolećno sniženje i postpaid tarife koje daju više. Čekate popusne tarife, dodatni gigabajti neta i neograničen internet za omiljene društvene mreže. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150 i odaberi telefon i tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
Neka vaš izbor bude majski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solista Dragan Đorđević, violončelo. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Nilsen Elgar Sibelius. Kolačeva zadužbina, 13. maj u 20 časova. Vidimo se.
Idi se kad možeš da gledaš šta hoćeš. Gde god da si, možeš da pauziraš, vratiš unazad, da ništa ne propustiš. To su serije i vrhunski sport. Iris, to je MTS televizija koju možeš da gledaš na svakom ekranu. Za više informacija posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Dođite po svoju dozu radosti u Zemun. Opera i teatar Madlenijanum, igra za vas. Drame, komedije, operete, operu i balet. Vaše mesto susretanja. Happy Day, 28. april.
Nekima je dovoljno da znaju samo finalni rezultat, a ovo je ponuda za one koji ne propuštaju ni jednu utakmicu. Super nova završnica sportskih takmičenja u super plan pakete. Gledaj odlučujuće golove Premier lige i Lige šampiona. Prati prenose uživo sa košarkaških terena NBA i ABA lige. I biraj super plan pakete. 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 199-11. Supernova.
Hilandar kao nadahnuće. Združeni simfonijski orkestri RTS i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigenti Dejan Savić i Branka Radošević-Mitrović. Program Vladimir S. Milošević i Svetislav Božić. 25. april Kulturni centar Banski dvor Banja Luka i 27. april Kolarčeva zadužbina Beograd. Dobrodošli.
Bliži se finale Lige šampiona i borba za NBA prsten. U Premier ligi je neizvestnost do samog kraja, a u primeri večita dilema Real ili Barsa. Serija A je spremna za erupciju slavlja. ABA liga uvijek donese nezaboravna finala. Boks donosi najbolje od sporta na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
Viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost Igor Perišić o problematici postliberalnog stanja.
Prvo, ovdje možemo da vidimo ponovo tu razliku koja je jako važna kada je reč o terminima i vi postliberalno iščitavate na jedan, uslovno govoreći, ali ipak možemo da kažemo pozitivan način.
To se postoji veliki problem kako sada iz perspektive 21. veka govoriti o liberalnoj misli i kako usvojiti sve te opravdane primedbe koje dolaze pre svega na račun neoliberalne ideologije i neoliberalne prakse koje uživimo u posljednjih i u Srbiji u posljednjih 20 godina, a u svetu da i ne kažem.
Jako je zanimljiv autor Patrik Denin i naš Slobodan Vladušić kada je reč o kritici tog neoliberalističkog koncepta, ali ponovo na jedan specifičan način.
Da, da, svakako. I tu je još jedan period kao da živimo gde se još tražimo tačno sa koje ćemo strane prići kritici postliberalizma. Ja sam se opredelio za jednu malo manje radikalnu, odnosno da iskoristim taj termin koji se javlja i tu, to promišljanje koje sledi za tim terminom, a to je postliberalna misao koja je sveža na teorijskom meniju i koja još nije tako, naravno, i ne može biti čvrsto strukturisana, ali koja još nije još do kraja promišljena, ali koja se javila još u knjizi Johna Greya, čini mi se, iz 94. da postoji poglavlje koje se zove postliberalizam, tako da eto i u poznijoj deceniji prošlog veka, a i u prvim decenijima 21. veka javlja se ta potreba da se napravi distanca zapravo prema raznim vrstama istorijskih liberalizama, od kojih je ovaj neoliberalizam najozloglašeniji. A i on nije prvi neoliberalizam, ali jeste jedna vrsta najvećeg izneveravanja tog klasičnog liberalizma. Jer je neoliberalizam, ako ćemo baš onako po onome kako većina teoretičara govori, jeste taj najnovi neoliberalizam, ime za prevazilaženje prethodnog liberalizma koji je bio onako više socijalno odgovoran i koji se nazivao keynesianizmom ili welfarizmom i koji je bio u koaliciji sa državnim socijalnim politikama u kojem se više vodilo računa o, hajde da kažemo sada, tim ljudskim potrebama koje dolaze iz levog ideološkog spektra. E onda kada je nastala izvesna kriza, pre svega ekonomska kriza krajem 70. godina, onda su javili Margaret Thatcher i Ronald Reagan sa svojim ekonomskim politikama koje su svoje teorijsko zaleđe našle u Čikaškoj ekonomskoj školi, koje je označilo formiranje tog novog trećeg neoliberalizma, koje je značilo dokidanje svih tih socijalnih tekovina koje je jedna vrsta tog socijalnog liberalizma uspostavila i koji je posle kraja hladnog rata i posle pada Berlinskog zida osetio se toliko moćnim da je mutirao i da se hibridizovao sa raznim ideologijama, ili se hibridizovao pre svega sa neograničeno moći, jer je liberalizam počeo i taj neoliberalizam da nameće sopstvene vrednosti koje se do duše, da budemo iskreni, jesu i nametala nekim suptilnim mehanizmama ili nekim intelektualnim pre svega radom, ali su počeli direktno da se nameću tim intervencionizmom, ratovima. Amerika je postala dovoljno moćna da je pokušavala da uspostavi svoj sistem vrednosti, sopstvenu ideologiju i u Iraku i u Afganistanu, i srećom, evo, Biden se povukao iz Afganistana pre 2 ili 3 godine, i to je za mene jedan iskorak koji pokazuje da počinje da prevladava svest da neoliberalizam treba malo da se uspori, da se povuče, da se vrati ka svojim klasičnim temeljima, da ne može tako da bude osion i da u svoje teorijske temelje, u svoju dejstvenu dimenziju, jer prosto ne ide to, ne možemo mi sada u jednom društvu kao što je afganistansko, ne mi, nego zapad i mi, valjda sa njima, da uspostavimo nešto što nema takvu tradiciju, što na kraju krajeva ti ljudi ne žele. I sada, bez obzira koliko to nama zvučalo strašno da sada čitamo da žene u Afganistanu ili bilo gde nemaju nikakva prava, da vladaju sasvim neki drugi običaj, to je nešto što mi do kraja ne možemo da pojmimo, upravo u vezi sa onim što smo govorili o tim drugačijim epistemologijama. I to jeste i dalje i sa mog ličnog stanovišta surovo, ali mislim da ne treba dirati, da treba pustiti sve da se razvija mimo tih strogo kontrolisanih i teorijskih tokova, pre svega pustiti...
Protiv tog intervencionizma koji bi bio baš ekstreman, i o tome, čini mi se, baš vi citirate i Greja, ali i Vladušića kao megalopolis, kao sinek doha krupnog kapitala. Ono.
E, svakako taj intervencionizam i to što je Slobodan Vladušić govori o megalopolisu kao izneveravanju ideje polisa i po meni izneveravanju klasičnog liberalizma i tim neprincipijalnim koalicijama, da upotrebim taj termin, gde neoliberalizam se udružuje sa, u stvari to i nije neprincipijalna koalicija, neoliberalizam i krupni kapital, ali ove kulturne politike koje su vezane za neoliberalizam jesu, za mene dolaze iz... i univerzitetske i medijske elite koja koristi baš originalno levičarske kulturne strategije. Onda mi je to neki skoro ideološki mutant koji se desi u neoliberalizmu, koje je Vladušić tako metaforički srećno nazvao megalopolisa, koji sam ja tu zapravo na isti način, samo malo drugačijim terminološkim registrom, pokušao da razbistrim i da probam da odgonetnem, ajde da budem patetičan, kako nam se to desilo i kako je na tako nečemu na čemu se zapravo civilizacija temeljila, i te lepa dostignuća u posljednjih 200 godina, u posljednjih 30-40 godina počinju da liče na svoju suprotnosti, zapravo na nešto što je potpuno suprotnosti sa klasičnim liberalizmom.
Pa vi upravo ukazujete, naravno, i sa naučnog aspekta na taj problem da određena kompanija ili univerzitet određuje trajektoriju mišljenja. Tu dolazimo do problematike sa koju izučavate, jeste taj fenomen političke korektnosti, koje zaista, da ste pre 10-15 godina govorili o nekim slučajevima, pa rekli biste pa nije moguće da će to baš dotle da dođe.
Pa pre 15 godina, a sad baš dok ste vi postavili pitanje razmišljam da li će nam možda za 10 godina biti, ćemo se pitati da li je moguće da se ovo dešava što sada ne možemo da zamislimo, ćemo se možda smejati kao tim neuspešnim pokušajima. Sada to ono, naravno, da nisam prorok i da ne znam šta će se desiti, nego kao u skladu sa možda svojim ličnim psihološkim dispozicijama, a to koje su uvek na izvestan način optimistične, čini mi se da je možda i to nešto što je u ljudskom arhetipu, i to nešto je u našoj, sam možda suviše naivan ili sam suviše u toj humanističkoj tradiciji obrazovan, da je to nešto što jeste dovoljno jako da će na neki način preživeti, oduprti se tim napadima, jer ideologija političke korektnosti jeste onda u početku verovatno gađala neke naše osetljive delove duše u kojima osjećamo da treba na neki način pomoći osetljivim, ugroženim grupama, pojedincima. I
svakako, u određenom kontekstu to ima smisla, ali kada je reč o umetničkom polju, vi kažete da je umetnički govor sam po sebi politički nekorektan.
Da, e pa to, i bez obzira koliko to osjećao da jeste pravično, ali sa druge strane, mi koji se bavimo ili umetnošću ili filozofijom, znamo da to ne treba da opredelje umetnost, da je tajna umetnost u tome što jeste ona uvek humanistički korektna, a možda i najviše humanistički dobra kada je politički najnekorektnija, i to je ta lepa tajna umetnost koja se ne može do kraja protumačiti, koja tek istorijskim hodom se pokazuje kao nešto što prosto biva tako, jer sve što je, ako sad prvi primjer koji mi pada na pamet, ne znam, recimo Cervantesov Don Kihot, i oni u to vreme, da su postojale sada ovi neki bataljoni politički korektnih ideologa, verovatno bi se usprotivili da se tako surovo kažnjava jedan književni lik. Sada tu nemamo baš neke, a imamo i to, i mizogini pristup ženama, i to bi sve bilo nepodobno tada, ali svakako bi bilo nešto što potpuno iskače iz ono dominantne matrice, iz onoga što je bio mainstream. To su sada ti bili viteški romani koji su obrazovali, koji su bili kulturni kod kojim se sporazumevala većinska publika koja je to pratila, i kad je Cervantes došao da to razbuca potpuno sa jednom parodijom, sa nečim što će biti potpuno kontra, vratno je to izazvalo sablazan i nešto, i pozive da se to, sad ne znam da li, verovatno i tada bilo poziva da se to ili zabrani, ili da se to ne čita, da kvari omladinu, da je to neki luda koji tu ne zna šta radi, ali pokazivalo se prosto opet, ne znam, u 20. veku Joyce-ovog Ulixa su u Americi izvodili pred sud zato što je navodno pornografski, zato što kvari omladinu, zato što će loše uticati na, ne znam, te jadne mlade američke duše koje će se iskvariti, neće doprinositi njihovom napretku, kao što sada imamo skoro. Ali to je zanimljivo, govorili smo dosta o tim levičarskim intervencijama na polje umetnosti, ali sad smo imali tog Davida i to sada dolazi iz tog polja američke konzervative desnice, gde su ti zabrinuti roditelji što će im deca gledati golog muškarca, rešili da to malo pokušaju da spreče.
Bez obzira na ideološki predznak, na primjer kao što neki kritikuju rodnu teoriju, vi ste pokazali da apsolutno nije problem u rodnoj teoriji. Vi istražujete i fenomen kvir poetike i rodnu teoriju možete da, odnosno njenu metodologiju da koristite na veoma zanimljiv način, tako da ako ono što smo i počeli emisiju, ako bilo šta i govorite o konačnim rešenjima, čim je nešto u potpunosti negativno, to dolazi do problema. Znači, suština je da koristite određene stvari na kreativan način, a ne na...
Pa svakako, pa ja mislim da su stvari žive dok nisu deo sistema, i to što pominjete kvir teoriju, to je za mene u ovom trenutku saveznik borbe protiv političke korektnosti, jer kvir, bez obzira što se odnosi na taj deo koji ima određenu emancipatorsku funkciju prema ljudima koji su drugačije seksualne orijentacije, ali i velikim delom se odnosi na to sve što je pomereno, što je drugačije, što dovodi u pitanje normu, što je subverzivno u odnosu na dominantan govor, i to jeste u ovom trenutku što ide jedno sa drugim. A bavio sam se ja ranije i feminističkom teorijom i imam jednu knjigu koja se dodiruje sa feminizmom.
Zanimljivo da obično napadaju određene teoretičarke i da im lepe tu etiketu kao liberalna feministkinja, a zašto mora i obično te koje su prokazane kao liberalne feministkinje moraju da se sagledavaju kao nešto negativno, što je isto preterano.
Tu sam se ja malo borio protiv toga, i zato što, evo i sada se vraćam i na početak, zato što sada to prokazivanje postoje, te struje u feminizmu, i sada je najmoćnija ta marksističko-levičarska feministička struja koja hoće da odstrani ove liberalne feministkinje koje ja pominjem i u ovoj knjizi, koje ja zapravo i podržavam, i sa čim se slažem. To je liberalni feminizam u smislu u okviru borbe za jednake šanse svih ljudi u jednom društvu, državi, svetu ili kako hoćete, i tu mi se feminizam savršeno uklapa. Ali ti novi talasi feminizma, pre svega ti koji su vezani za marksističke kulturne politike i za zapravo kulturne politike koje hoće nasiljem nad umetnošću da obave posao klasne borbe ili jedne vrste raščišćavanja terena pred dolaska neke pobedničke konjice koja će doneti novi svetski poredak kojim u nekim radikalnim vrstama feminizma se oblikuje kao novi feministički poredak ili već, ja ne znam šta već, ili novi matrijarhat koji će potpuno zameniti ovaj naš navodno toliko nepravedan muški svet i koji zapravo ima opet te revolucionarne narative duboko usađene u sebi, koji se ja prosto i na ličnom planu plašim, a koliko mogu da sudim i na teorijskom planu i na istorijskom, su uvek zlo donosili.
Kada ta ekstremna kolektivistička etika pokušava da dokaže kako osobenost, odnosno individua, nije ta koja treba da znači nešto u društvu, onda tu dolazimo do problema, jer su zaista osnovne karakteristike svih totalitarizama ekstremni kolektivizam, što ne znači da je kolektivizam sam po sebi nešto loše.
Da, pa sad kada to pominjate, jeste možda to baš granična linija gde, kada smo sada smo pominjali i queer teoriju i feminizam i to sve, mislim, ja kao što nastupam, mislim sa individualnih pozicija i nisam aktivista ni u kom smislu, aktivista sam samo za sebe i za svoje teorijske zaključke, ali kada vidite to da se mnogo tih udruživanja u, ne znam, LGBT aktivizmu i u feminističkim kružocima i feminističkim politikama, to prosto kao da detektuje jednu, da budem patetičan ili šaljiv, nečasnu nameru. Ako bismo u to polje uvodili istorijsku svest, onda se opet vraćamo ovome što o čemu smo na početku govorili, a to je ta klasična liberalna nocija o neprogresivizmu nego meliorizmu ili reformizmu, i da zapravo je sada, to će možda zvučati kao opet neka moja uverenje koje tendira ka nekoj dogmatskom mišljenju, ali ja mislim da je više intuitivno to, prosto što kada se krećemo po uzduži popreko istorije kulture i istorije filozofije i teorije, vidimo da su ti diskontinuiteti, ta radikalna ili konačna rešenja, uvek to ono, bez obzira koliko nekad nam se činilo da dugo traju ili da su proizvela mnogo zla, ali jesu na koncu odbacivana, i sada imamo tradiciju 2500 godina u kojoj mi živimo, zapravo i vi i ja, ako smo naravno odabrali da nam životni poziv bude to da promišljamo kulturna kretanja, i ne možete iskočiti iz toga da ne mislite da će to tako i dalje da bude. E sada, ako nešto bude neočekivano i ako opet dođemo do nečega što će radikalno, da napravi radikalni diskontinuitet sa tradicijom u kojoj sada živimo, ja opet verujem da će to biti kratkog daha, i to moguće da vi i ja nećemo preživeti, da će neko da nas strelja na nekom prekom sudu, da nas osudi, ali će buduće generacije verovatno onda o nama pričati kao herojima koji smo pali u borbi za slobodu misli i izražavanja.
Gost emisije Kontrapunkt bio je viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost dr. Igor Perišić. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala na pozivu.
U studiju 2, tonski realizator Pavle Savić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.